cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, igumana Svetonikolaevskog manastira Vranjina na Skadarskom jezeru, na temu Milosrđe, koje je održao u nedjelju 24. jula u manastiru Podmajine.
Bože Bog, časni oci, draga braćo i sestre, imam veliku čast da večeras govorim o jednoj od najvećih vrlina u hrišćanskom životu, a to je vrlina milosrđa, i to upravo na ovom mjestu gdje su se vjekovima podvizavali oni koji su bili podvižnici milosrđa, a to su monasi ove svete obitelji koji su svojim svetim životima bili milosrdni i u odnosu prema svojoj sopstvenoj duši, koji su hranili blagodaću Božijom, pojeli ljubavlju Božijom, koji su odjevali svim bogočovječanskim vrlinama i koji su u svom životu pokazali i dokazali i zapečatili one dve Hristove najveće zapovesti, a to je ljubav prema Bogu i prema bližnjima, kroz jednu od najvećih i istinskih osobina ljubavi, a to je milosrđe. Svaka bogočovječanska vrlina je dar od Boga. I svaka vrlina ima svoju vrijednost, svaka je potrebna i svaka je neophodna da bi čovjek postao cjelomudren i sve vrlinast. I kako bi postao savršen u onoj mjeri u kojoj je to Gospod zapovjedio ljudima, rekavši u Evanđelju, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Nijedna vrlina u tom lancu vrlina nije suvišna i nepotrebna. I post, i molitva, i milosrđe, i smirenje, i ljubav, i blagost, i krotost, i trpljenje, i svaka druga evanđelska bogočovječanska vrlina ima svoju vječnu vrednost, ali je milosrđe jedna od onih vrlina o kojoj se može reći da je najstarija, ako se to tako uopšte može reći, u lancu svih tih vrlina koje se kao posebni plodovi i darovi neba daruju ljudima u crkvi Božjoj. I upravo je milosrđe taj pečat, svojevrsni pečat ljubavi Božje. Bez tog pečata mi nećemo biti prepoznati u očima Gospodnjim onaj dan strašnog suda kao njegove sluge. Jer je milosrđe najunutarnja osobina onoliko koliko nam se Bog može otkriti i koliko nam se otkrio kao ljubav. Iz preobilja ljubavi je stvorio sve što vidimo. I vidljive i nevidljive svetove. I zemlju i nebo, i anđele i ljude. I stvorenja, a iz prevelikog milosrđa svoga on se nije zgadio na ljudski rod koji je pao poslije grijeha, nije se zgadio ni na Adama, ni na Evu, ni na njihovo potomstvo, nego se obukao i tijelo, jedino iz tog milosrđa, postao čovjek, bio rođen od djeve, bio razapet na krstu, vaskrsao iz mrtvih i vaznao se na kraju na nebo i sjeo sa desne strane Boga i Oca. I doći će opet da sudi zakonom ljubavi i zakonom milosrđa, i živima u onom trenutku koji se bude našli na zemlji i onima mrtvima koje će jednom svojom zapovješću vaskrsnuti i postaviti u okolinu Jerusalima, u onaj sveti grad, u Josafatu dolinu, tamo svetoj zemlji, gdje po predanju bit će strašni sud Boži. A i sud je riječ grčkoga porekla koja u suštini nosi dublje značenje, znači kriza. To je suočavanje sa Bogom, sa svojom savješću, jedni sa drugima. To bukvalno znači suočavanje sa onim problemom koji u tom trenutku više ne može biti mimoiđen. Suočit ćemo se mi u dan strašnog suda sa samima sobom, sa Bogom, sa svojom savješću, ali je mnogo bolje i mnogo ispravnije jedino na korist ukoliko u ovome svijetu mi zadobijemo sve te bogočovječanske vrline, a pre svega onu vrlinu koja će se najviše tražiti na strašnom sudu i koja, po kojoj će nas Bog prepoznati jesmo li od njegovih ili nijesmo, a to je vrlina milosrđa koja je pečat ljubavi. O tome da je upravo milosrđe svelo Boga sa neba na zemlju svjedoči nam čitavo predanje crkve, svi sveti oci, ali možda najljepši primjer između svih tih primjera jeste primjer iz žitija svetoga Jovana Milostivog, patrijarha Aleksandrijskog, koji je živeo tamo u 6. i 7. vijeku, početkom 7. vijeku se pokojio u Aleksandriji, i koji je svojim životom pokazao da je milosrđe vrlina kojom se najbrže stiže do Boga i s kojom čovjek postaje najbliski srodni Bogu po duhu koji obitava u njemu. Kad jednom prilikom, pošto je sveti Jovan Milostiv bio rodom sa Kipra, dok je još bio dijete sa 15. godina, usnuo je čudan san. U snu mu se javila jedna prelijepa djevojka obučena u zlatne haljine sa maslinovim vijencem oko glave. Ona ga je u tom snu blago pogledala i kroz san dodirnula po ramenu. On se tog trenutka probudio i vidio je već u javi tu djevojku i onda se pomalo je uplašiš i rekao: ko si ti i otkud za tebe smjelost da ulaziš u ovo doba noći ovdje u sobu? A ona se, kaže, blago nasmiješila, radosno ga pogledala i rekla mu je sljedeće riječi. Ja ću sad citirati divne riječi koje govore šta je u suštini vrlina milosrđa. Ja sam najstarija kći velikoga cara, a veliki car to je Bog, i prva među kćerima njegovim, to je prva između svih vrlina Božih. A on se, sveti Jovan, čuši to pokloni ovoj djevojici i reče, a reče mu djevojka poslije toga odmah: ako me uzmeš za svoju drugaricu, onda ću ti ja izvjestovati od cara veliku blagodat i odvešću te pred njega, jer nema niko tako veliku slobodu, ovo podvlačim, jer nema niko tako veliku slobodu pred njim kao ja. Znači, ni jedna vrlina u ovom svijetu, bilo post, bilo molitva, bilo trpljenje, bilo koja druga vrlina, nema takvu slobodu pred Bogom da nas orobi sa Bogom, da nam otškrine vrata njegovog srca i njegove ljubavi kao što je vrlina milosrđa. Ja, kaže ova djevojka, njega svedoh sa neba na zemlju i pobudih da se obuče u tijelo ljudsko radi spasenja ljudi. Stoga je sasvim jasno da svaki od nas, a svaki od nas je u crkvi Božjoj i hodio ovim svijetom i trudi se na djelo spasenja da bi nasledio carstvo Božje, dužan je imati svrh svega upravo tu vrlinu, vrlinu milosrđa. A ta vrlina milosrđa je tako dostupna svima nama u svakom trenutku, svakog dana, svakog hoćete, svakog časa. Možemo činiti milostinju ljudima, možemo činiti milostinju Bogu, možemo činiti milostinju samima sebi, tako što se molimo Bogu, ili tajno hraneći Hrista u srcima našim vrlinom molitve koja teče u našim dušama. Jer je Hristos gladan naših vrlina, gladan naših spasenja. I svaka vrlina koja se čini jeste u suštini darivanje, unutarnje darivanje Bogu svega onoga što, čega je On gladan, a najviše je gladan našega spasenja. Vrlina milosrđa je takva vrlina koja je između ostalih blaženstava posebno pomenuta kao posebno blaženstvo, gdje kaže o jednom blaženstava Hristos u onoj besedi pod gorom, kaže: blaženi milostivi jer će biti pomilovani. Ako bi vas neko pitao koji je najkraći put naslijediti raj, imate li neku prečicu u ovome svijetu da se orodimo brzo sa Bogom, da mu postanemo brzo mili, da postanemo njegovi. Recite tom čovjeku, postanite milosrdni i bit ćete Boži. Jer milosrđe je nešto najdublje što je pobudilo Boga i da stvori ovaj svijet iz ljubavi, ali i da se ovaploti i strada za nas. Ili, kako na drugom mjestu kaže u Svetom pismu, to je opet dar milosrđa. I to je opet jedna od prečica ka spasenju, a to je opraštiti drugima grijehe, što je opet dar milosrđa i prema našoj duši, prema tim ljudima kojima činimo, to jest opraštamo grijehe. Jer ako oprostite ljudima sagrešenja njihova, kaže se u Svetom pismu, oprostit će i Otac vaš nebeski sagrešenja vaša. To jest, ako mi ne opraštamo drugima sagrešenja njihova, mi pokazujemo da nemamo milosrđa u sebi i da se ne sjećamo da smo u svakom trenutku mi obasuti ogromnim milosrđem Božijim. A koji su to darovi? Darovi što uopšte postojimo. Zar to nije jedno veliko milosrđe Božije? Darovi da smo hrišćani. Pogledajte samo taj dar. Rođeni smo u narodu koji je kršten. Narodu koji je prosvjetljen istinitom vjerom, hrišćanskom. Rođeni smo u narodu koji ima toliko živih svetionika vjere i danas koji hodaju zemljom. Rođeni smo u narodu koji je dao toliko svetitelja. Rođeni smo u narodu koji je rodio patrijarha Pavla. Ili koji narodu koji je možda od svih naroda na Balkanu najviše mučenika dao za vjeru Hristovu. Zar to nije sve blagodat? Zar u svakom trenutku ne možemo zapivati Bogu i radovati se njegovom milosrđu? Milost i sud. To su dve tako povezane istine o čovjekovom životu, da u suštini milost i sud uvijek idu zajedno. Čak kaže apostol Jakov u njegovoj poslanici u Svetome pismu, milost slavi pobjedu nad sudom. Svi ljudi na zemlji, mali i veliki, svi su dužnici pred Bogom. I svima je neophodno potrebno njegovo milosrđe. Toga smo svi svjesni, koliko se samo molimo u crkvi. Svako na svaku skoro jekteniju svešteničku mi govorimo, Gospode pomiluj, jedan put ili tri puta. Ili podari Gospode, što opet znači ištemo od Gospoda milosrđe njegovog. Ili našim ličnim molitvama, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Ili u onim molitvama uvečer i ujutru kad se probudimo, koliko puta samo imamo tu riječ, pomiluj me i smiluj se na mene. Ili onaj čuveni psalam Davida, pokajnički, pomiluj me Bože. Sve je prožeto milosrđem, a sve nas čeka sud. A i sad je sud. Sud traje u svakom trenutku, a samo će se potpuno, konačno potvrditi u ovom trenutku strašnog suda koji je strašan upravo zato što je konačni. Što poslije toga više neće biti nikakvog vremena za pokajanje. Zato je ovo sada vrijeme spasenja, ovaj naš život koji nam je dat, kao jedna velika šansa da ne samo postanemo dobri ljudi, nego da postanemo sinovi Božji. A da milost slavi pobjedu nad sudom u svakom trenutku, u svim vremenima i danas, potvrđuje naše vrijeme. Pogledajte koliko mi danas razgovaramo, obično ljudi na zemlji kažemo kriza je. Ne govorimo samo o krizi ekonomskoj, to je jedna od sporednih kriza, nego pred svega krizi duhovnoj. A upravo nam je dat lijek tu odmah pored nas koji se zove milosrđe. U svakom trenutku, prema svakom čovjeku, prema Bogu i prema sebi samima. Ima toliko primjera u istoriji crkve gdje se tako jasno pokazalo koliko je važno milosrđe i koliko ono brzo slavi pobjedu nad sudom. A svi smo mi, ako hoćemo biti iskreni pred Bogom, veliki dužnici i svi, ako nam Bog bude samo sudio po našim djelima, svi mi, nijedan od nas neće naslijediti raj. Znači, jedino naše spasenje je u trudu da zadobijemo milosrđe kako bismo milošću Božijom i mi bili pomilovani. Jer je rečeno, blaženi milostivi, jer će biti pomilovani. Jedan od najljepših primjera u istoriji koji sam pročitao jeste priča o caru Trajanu. Uvijek je povezan sa tim riječima, jer milost slavi pobjedu nad sudom. Koliko je milosrđe važno i koliko ono brzo pomaže čovjeku čak i u onome svijetu. Čak i neznabošcima. Čak i Trajanu, rimskome caru, koji je bio i nekršten, koji je živio u prvom i drugom vijeku posle rođenja Hristovog, rođen negdje oko 53. godine, oko 117. godine je umro, i koji je čak po nekim istoričarima i gonio hrišćane, ne znajući da su oni propovjednici istine tele. No car Trajan imao i nekih osobina zbog koga je Bog ipak pogledao na njega. Ovo je jedna od najčudnijih priča koja je ikada ispričana u istoriji. Naime, jedan rimski papa koji je živio daleko posle toga u 7. i 6. i 7. vijeku, koji se zvao Sveti Grigorije Bogoslov, koji je napisao onu sačinio liturgiju predio osvećenih darova koju mi služimo za vreme časnog posta srijedom i petkom, hodao je jednom prilikom Rimom i divio se mnogim građevinama u tom gradu, pitavši svoga đakona ko je sagradio ovu građevinu. A on mu je rekao, to je bio rimski car Trajan. A Grigorije Dvojeslav, milosrdan papa rimski, sveti čovjek, koji je toliko milosrdan bio da kaže istorija crkve o njemu da je imao specijalne ogromne fondove za ništu, za sirotinju, za uboge, za kljaste, za slijepe, koji je sam dovodio beskućnike sa ulica i ugošćavao ih i lično im kuvao i lično im služio u svome papskome dvoru. Takav je bio sveti Grigorije Dvojeslav, ili sveti Grigorije prvi ili veliki, kako ga još nazivaju. I đako kad je čuo da je to radio car Trajan, on je pitao đakona, a beše li ona car Trajan gonio hrišćane? A đakon mu reče da, sveti vladiko, on je bio gonitelj hrišćana. Posle toga je toliko bilo žao svetom Grigoriju Dvojeslavu, tog cara rimskoga, jer je znao ukoliko je gonio hrišćane, nije bio ni kršten, završio u adu. A čovjek hrišćan ne može lako da podnese da bilo ko pati. Pa čak i oni koji su gonili hrišćane. I onda je dugo šetao Rimom, u jednom trenutku rekao svom đakonu, znaš li ti uopšte iz istorije da je on učinio bilo koje dobro djelo? Đakon kaže, priča se da je on pomagao sirotinji, da ima specijalne fondove za sirotu decu, da ih vaspitavaju, da ih odhranjuju, da je pomagao siromašnim provincijama Rimske imperije, da je bio jedan od popularnijih rimskih careva uopšte u istoriji Rimske imperije. No kaže se za njega jedna posebna priča da jednom prilikom kada je predvodio svoje legionare u neki od njegovih ratova, bio je veoma umiljen od vojske, koji u jednom prilikom dok je tako išao u rat, rimske legije su marširale odlazeći u pravcu tih zemalja gdje se rat trebao odigrati, i napuštajući Rim sreo jednu udovicu koja je išla za njim i vikala, care, pomozi mi da se izvrši pravedan sud nadamno. Onda je car tako išao, pošto je jahao na konju, nije imao vremena, car je, ko će sad pogledati neku udovicu tu, on je malo ipak bio u višem staležu, nije bio bar toliko smiren da bi imao tu hrišćansku linu da odmah stane. I rekao je, pa eto, kad te se budem vratio iz ovog rata, ja ću doći, pa ću raspraviti tvoju parmu, ne znam o čemu se radi. Ona je išla za njim i plakala i govorila, care, meni su oba dva sina stradala i sada oni koji su ih ubili hoće da mi uzmu svoje imanje. Ja sam se pozvao na zakon, no zakon ne važi za udovicu, jer hoće da mi oduzmu svoje imanje, ali imaju svoje veze kod sudija i hoće sve da mi oduzmu. Na to je rimski car Trajan zaustavio svoje legije, što se desilo prvi put, uopšte jedini put u njegovom životu, da na molbu nekog tu prolaznika, neke udovice, sirote, zaustave rimske legije s kojima već krenuo rat. Sišao se konja, poveo nekoliko svojih ljudi, otišao se tom ženom i rastavio parbu odmah momentalno i rešio taj proces i onda se vratio na konji, nastavio da ide u taj rat. Ta žena ga je izblagosiljala i rekla mu da mu Bog da, ili bogovi, pošto su oni verovali u bogove, pobjedu na neprijateljima i eto, car Trajan nije ni znao kome je pomogao, jer te pobedio te neprijatelje u nekim dalekim zemljama, bio je skoro nepobjediv u svim svojim ratovima, jedan je sa Persijancima imao određenih problema, ali u svakom slučaju ova udovica je natjerala cara Trajana da učini milosrdno djelo za koje je čuo sveti Grigorije Dvojeslavi, koje je htio da ima u molitvi pred Bogom kako bi on krenuo da se sudi sa Bogom za dušu Trajanovu, jer nije želeo da Trajanova duša ostane u paklu. I najčudesniji primjer u istoriji crkve, ja mislim, koji ikada zapisano u predanju, je taj kada je čuo priču sveti Grigorije Bogoslav, papa rimski, on je počeo da rida. Čitavu noć je ridao za dušom cara Trajana i molio Boga, stalno napominjući one riječi iz Svetoga pisma Staroga zaveta, i onda dođe i govori Gospod, pa ćemo se suditi. Učini pravdu udovici i siromahu i nišćemu. Pa ako grijesi tvoji budu kao skerlet, bit će bijeli kao snijeg, i ako budu crveni, oni će biti kao vuna. To jest, objelit će i Gospod, oprostit će krivicu, pustit će na njega blagodat svoju i milosrđe svoje, zato što je taj čovjek pokazao milosrđe. Moleći se tako dosta dugo Bogu, u jednom trenutku ovaj đakon je vidio da Grigorije Dvojeslav razgovara sa nekim, da se bukvalno svađa sa Bogom za dušu Trajanovu, jer Trajan je zaista završio u paklu. I onda je u jednom trenutku čuo kako Sveti Grigorije Dvojeslav kaže: da Gospode, jeste, on je gonio hrišćane, ali nije znao za istinu, ali on učinio dobro toj udovici. On je učinio takvo milosrđe za koje si ti još u Starom zavetu rekao: učinite milosrđe i dobro udovici, siromahu, došljaku, nišćem, ubogom, onome koji si svi prezirali. I onda dođi pa ćemo se suditi. Ja sad dolazim pred tebe, Gospodi, sudim se za dušu Trajanovu. On je učinio milosrđe, ja to tebe tražim da pokažeš milosrđe prema njemu. Kaže da je čuo odgovor od Boga: o Grigorije, veliki si i postao si sličan meni, jer ti je žao svakoga čovjeka. I evo, tvojim suzama krsti ga sada u paklu. Po predanju crkve, to je drevne priče iz Rima, koja je stara već toliko i to vrlo čudnovate priče, vjeruje se da je car Trajan suzama Svetoga Grigorija Dvojeslava, to što je pokazivao milosrđe u ovom životu, ipak bio pomilovan u onom drugom životu i kršten u paklu. Da ne govorimo o mnogim drugim primjerima koliko je milosrđe važno u našem životu. Sama slika strašnog suda je slika suda koja govori o milosrđu. Imate mnoge slike strašnog suda i Svetoga pisma i priče gdje Gospod govori o strašnom sudu, kako će strašni sud biti i tako dalje, ali ona najduža priča i naj, može se reći, preciznija priča koja je ikada napisana o strašnom sudu i koju je on izrekao, je ona priča kada se kaže da će on sjesti na prijestolu svome u taj strašni dan i da će odvojiti svoje od onih koji nisu njegovi kao ovce od jaradi, i da će reći ovima koji su njemu služili, koji su bili milostivi, koji su bili pravedni, koji su bili njegove sluge, istinski Božji ljudi, reći će: beah gladan i nahraniste me, beah žedan i napojiste me, beah nag i odenuste me, beah stranac i primiste me, beah u tamnici i obiđoste me. Hodite blagosloveni oca mojega u carstvo koje sam pripremio pre počinjenja svijeta, još pre nego što ti ljudi živjeli na zemlji. I zaista ti ljudi sa desne strane, milijarde i milijarde tih ljudi, dan strašnog suda otići će poslije te rečenice u carstvo nebesko, ali pre nego što odu u raj, oni će pitati Gospoda: Gospode, pa kada tebe vide smo gladna, kada smo te vidjeli žedna, kada smo te vidjeli neodevena ili kao stranca ili bačena u tamnicu? A on kaže: kada jednome od ove moje najmanje braće učiniste, meni ste učinili. Svako djelo milosrđa prema bilo kom čovjeku na ovoj zemlji, bilo koje vjere, bilo koje nacije, jer svaki čovjek je hodajuća ikona Božja, pozvana da postane i da se ta ikona Božja ugradi u onu crkvu na nebesima, i da postane živi kamen onoga nebeskog Jerusalima. Sva ta priča nam govori o tome da je milosrđe to koje te ljude na neki način u tom trenutku pred Bogom i u Božjim očima opravdalo. Onima drugima je rekao: idite od mene, prokleti oganj večni pripinjen đavolu i anđelima njegovim. A oni će rekli: a zašto, Gospode? Kaže: bija gladan, ne nahraniste me, bija žedan, ne napojiste me, bija nag, ne odenuste me, u tamnici bijah, ne posjetiste me, stranac bijah i ne primiste me. Ali kad, Gospode? Kaže: kad me jednom od ove najmanje moje braće niste učinili, to meni niste učinili. Svako dobro koje se čini prema bilo kom čovjeku na zemlji direktno se prenosi na Boga. I zato je vrlina milosrđa ta vrlina kojom se najbrže, ako se tako može reći, kupuje nebo i kupuje carstvo. A upravo neprijatelji našeg spasenja, pre svega zli dusi i ljudi koji su na neki način pod njihovim utjecajem, govore nešto suprotno. Svima nama, čak i hrišćanima, čak i neki ljudi koji idu u crkvu, čak i neki ljudi koji se pričešćuju. govore nam, nemojte toliko da budete milosrdni. Šta sad, vidite taj ne znam, cigarin tamo na ulici što traži od nas 10 centi, on radi za nekog velikog bosa kome to daje poslije toga, pa oni to sve skupljaju i tako dalje. A sveti otci nikada tako nisu govorili. Kaže sveti Isak Sirin, ukoliko ti dođe bogataš na konju, u porfiri, skerletu i svili, pa traže tebe sa konja da mu daš milostinju. Ti ako imaš, daj mu. Nije tvoje da sudiš da li mu je trenutno potrebno ili nije potrebno. Možda mu je baš u tom trenutku potrebno, jako je tako skupocjeno deven jaše na konju. Ili ono što govori sveti Jovan Milostivi, kada mu jedan siromak u tri ulice tri puta tražio za 5 minuta milostinju. On mi je 3 puta dao, jako je vidio da to je jedan isti čovjek, samo što je menjao djelo. I onda mu je đakon rekao svetom Jovanu Milostivu, pa sveti vladiko, vidiš li da to je jedan isti čovjek? Kako mu, zbog čega mu daješ? On je malo te tražio, pa promenio djelo, evo sad opet, 3. put uzima novac od nas. A sveti Jovan Milostivi, koji je poznat po toj vrlini milostivja, kaže, pozvani smo u svakom trenutku činiti dobro i nije na meni da sudim da li je njemu potrebno ili nije potrebno. Možda me i sam Gospod proverava da li sam ja njegov ili nisam. I na taj način u svakom trenutku mi imamo one trgovce iz Svetoga pisma, iz Evanđelja koji su opisani. Kaže, idite kod trgovaca pa kupite od njih ulja za svetiljke koje vam se gase, za one ljude koji nemaju dovoljno blagodati Božje, nemaju ljubavi, nemaju milosrđa, nemaju smirenosti, nemaju te sve sile koja u suštini potrebna čovjeku da postane sličan Bogu, da se ne postidi onda kada ga bude vidio u dan strašnog suda. Ili kako kaže sveti Jovan Zlatosti, to su moji plemići, to je moja gospoda, ti ništi, prezreni, hromi, kljasti, gluvi, slepi, gubavi, oni su moja najveća gospoda i moji najveći prijatelji, jer oni mi direktno obezbeđuju carstvo. Oni su ti trgovci od kojih mi kupujemo jeleja, to je blagodati Božije, i dobijamo preko njih i dajemo zajam, kaže, kod siromaku daje Bogu po zemlje, jer preko siromaka po zemlje živome istinitome Bogu. Međutim, dosta puta se postavlja pitanje kakva mjera milostinje treba biti. Koliko dati? Je li milostinja samo to koliko mi damo nekome čisto da ga skinemo s vrata? Da nam tu nešto, dok smo otvorili bočno staklo na našem automobilu, neki cigarin na raskrsnici mnogo ne galami na naše uvo, ili da ga što pre ne vidimo, možda je i sa prljave i tako dalje, ili je to zbog nečeg drugoga. Sveti oci govore o tome veoma precizno. Ukoliko imaš, uvek si pozvan da daš. Čak i ako ti neko nekoliko puta traži. Čak ne to, ukoliko imaš, ti si dužan sam da se raspitaš ko nema, pa da ideš da mu pošalješ, ako on ne može sam da dođe kod tebe, ti da mu pošalješ na milostinju. A ako nemaš, ti onda nema ni dati, jer Bog to tebi ne traži. Ko nema, zaista, to potvrđuje ne samo sveti Isak Sirin, nego i sveti crkve. Sjećam se jedne pouke Varsanufija Velikog u njegovoj knjizi o Avi Varsanufiji, Avi Jovanu, gdje on kaže jednom od svojih učenika da ukoliko nemaš milostinju dati, nije nikakav grijeh reći tom čovjeku, prosti brate ili prosti sestro, ja nemam. I Bog vidi da ti nemaš, neće ti uzeti nikako, ali ako imaš, onda si dužan dati. Još nas na jedno upućuju, pre svega, sjećam se pouke svetog Isaka Sirina po tom pitanju, kada su ga pitali šta dati ukoliko imamo samo za sebe. Ukoliko vidiš da imaš samo za sebe, za svoju porodicu, trebaš neko, dok su mi ljudi odgovorni pa imamo samo za svoju porodicu, neko samo za svoj manastir ili tako dalje. I vidiš da ako bi ti dao to što ti on traži, ti bi onda samo skudjevao i rastužio bi se, i rastužila bi se tvoja porodica, tvoja braća, onda mu nemoj dati. Jer jednostavno nemaš ni za svoje osnovne potrebe. Ali ukoliko zaista imaš, to se pre svega odnosi na one ljudi koji su mali i mućni, oni su pozivani u svakom trenutku činiti dobro. Sve ti ljudi idu daleko iznad toga. Oni čak daju onda, kad zaista nemaju ni za sebe, čak je bilo primjera koji nisu imali ni za svoj manastir dovoljno, ni za svoju porodicu dovoljno, pa su opet davali, ali im je Bog zbog njihove ljubavi vraćao stostruko. Pa su od najvećih siromaha i najsiromašnijih manastira ili porodice postajali preko noći najbogatiji manastiri i najbogatije porodice. Jedna najljepših priča u Evanđelju O milosrđu sigurno je priča o milostivom Samarjaninu i nju ne smemo preskočiti ovo večer. To je priča o svima nama. Jer svaki čovjek na ovoj zemlji je u suštini onaj čovjek koji leži pored puta i koji je na putu od Jerusalima ka Jerihonu uhvaćen od razbojnika, prebijen, kome je skinuta odjeća i koji sam izranavljen i polumrtav leži pored puta. I dođe sveštenik i pogleda ga i ode, dođe levit i pogleda ga i ode, a dođe neki samarjanin, to je sami Bog, najdubljem prevodu te priče, najdubljem tumačenju, a namjerno uzima to prezreno ime samarjanin, jer su samarjani bili prezreni od Judeja. Smatrali su to neki Jevreji koji su prešli na znaboštvo, koji se klanjali idolima, bilo je toga u Samariji. I bilo je Jevreja u Samariji koji su služili istinitom Bogu u isto vrijeme, ali su kadili i Vaalu i nekim drugim bogovima. Ali ne slučajno Bog uzima ime Samarjan, jer ona je ime za sve grešnike. On grijehe naše uze nase. I ne slučajno bira svoje učenike iz Galileje, iz te prezrene samarijske zemlje. Najneznatnije ribare koji su imali čisto srce i koji su bili spremni da prihvate Gospoda, zato što su bili jednostavni i smireni. Milostivi Samarjanin je znači sam Gospod. A svi mi smo na putu od Jerusalima ka Jerihonu. To jest, svi mi smo nekada bili u carstvu, to jest naši praroditelji, preko njih, mi smo na neki način bili nasljednici carstva, to jest bili smo u raju. Ali zbog izgnanja Adama i Eve, svi njihovi potomci nisu vidjeli raj, niti su ga okusili. I oni se nalaze od puta iz raja ka zemlji plača, a to je zemlja. Ova, to jest Jerihon. Jer Jerihon je simbol ove prolaznosti i ove zemlje u kojoj mi sada živimo. I dođe milostivi Samarjanin i prvo što je učinio tom čovjeku je sljedeće. On kad kaže odenu, zali mu rane sa uljem i sa vinom koji su simboli milosti i istine, to jest milosrđa. Postavi ga na svoje kljuse, to jest na svoje tijelo. Jer kljuse podrazumijeva simbolički tijelo ljudsko. I odve ga u gostionicu, to jest u crkvu, i dade gostioničaru zapovijest da se brine o njemu. To jest gostioničar, to je episkop ili sveštenik ili svi sveštenoslužitelji, svi oni koji su u crkvi i koji pomažu drugima. I kaže, evo ti još dva zlatnika, pa što nedostane, ja ću ti platiti onaj dan, kada ponovo bude došao, to jest u dan strašnog suda. Te ta dva zlatnika, to su u suštini stari novi zavjet, simbolički predskazani, ili neko od tumača svetoga pisma govori da su to dve prirode Hristove, božanska i čovječanska, koje su date u punoći u bogočovječanskoj ličnosti Gospoda Hrista radi našeg spasenja. A čitava priča o Samarjaninu u suštini govori, jeste odgovor na ono jedno čudno pitanje jednog od jevrejskih kušača, mogu bih rekao, koji je kušao Hrista nekim raznim pitanjima, misleći da će od njega i dobiti neki odgovor, zato će biti osuđen sam Hristos. Pitavši ga šta treba da čini da nasledim život vječninja, a Hristos mu odgovara, da li on produžava je taj jevrejski farisej i licemer priču, rekavši da li je to ono, poštuj Boga svoga svim srcem svojim, svim umom svojom i bližnjega svoga kao samoga sebe, to jest kako učiš, kako si čitao, on je to dobro zapamtio, rekao Hristu, te zapovesti iz Staroga Zaveta koje su bile malo skrajnute, a više su stavljene na neke druge, skrajnute samih Jevreja, ali ne od Boga. I Hristus mu kaže, eto, dobro si pročitao, sad još to razumi, to jest živi tako, tako živi i tako ćeš naslediti carstvo. A onda ovaj da bi opravdao sebe, jer su Jevreji smatrali da su oni nešto iznad, kao što nažalost mnogi ljudi danas smatraju da su nešto posebno iznad drugih ljudi. On je rekao, a ko je bližnji moj? To jest, kome sam ja dužan da pomognem? Znate, ljudi danas koji kažu, mi smo Srbi, mi smo pravoslavni hrišćani, mi treba da pomažemo, ali nemojte da pomažemo, ne znam, Hrvatima. Oni su nas ubili u vreme drugu svjetsku, ubijali drugom svjetskom ratu. Svaki Hrvat je već automatski što je Hrvat negativan. I njemu ne treba pomoći. Bez obzira ako je negdje pored puta i traže od vas milostinju, on je Hrvat, možda njegov deda ili njegov otac ili njegov prađed ubio Srbe. Imaćete takvih ljudi, imaćete takvog sklopa razmišljanja. Ili primjera radi, to je Albanac. Znamo što se desilo na Kosovu, kako su zločini učinjeni, ne samo na Kosovu, nego i kroz čitavu našu istoriju, na Kosovu, Severu Albaniju, Makedoniji, strane mnogih Albanaca. Ali svaki čovjek je original, i svaki čovjek je neponovljiv, i svaki čovjek je ikona Božija. I svaki čovjek u svakom trenutku zaslušuje naše milosrđe. Ako zaista on ište milosrđe od nas. Čak i ako ne ište, mi smo dužni da se molimo za njega. I da na neki način pokažemo da smo zaista sinovi Oca Nebeskoga i da zaista poštujemo tu zapovijest Gospodnju i želimo da je sledimo, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš Nebeski. I upravo tada, u tim trenucima se proverava naša istinska ljubav prema Bogu i prema bližnjem. Mi ne znamo što je bilo ranije, ko je što učinio i kakav je grijeh. Došao je čovjek, primjera radi, nek se on zove Mesićan, neki Ante Mesić, primjera radi. Tražit će od nas milostinju, mi ćemo biti na putu za Hrvatsku, staćemo pored puta, doći će neki Ante Mesić koji će tražiti od nas milostinju. Mi ćemo znati da je to Hrvat i normalno, ako smo istinski hrišćani, mi ćemo mu pomoći. I u svakom drugom trenutku treba slijediti te riječi Hristove u životu, u našem srcu, u našoj duši. Duboko to zapečatiti našim unutarnjim životom srca. Kako bi u svakom trenutku mi u suštini osjećali da bez obzira koliko smo podeljeni, mi ipak braće i ipak sestre. Ma koliko nas razni ljudi razdvajali jedni drugi. Ako ništa, onda smo bar po telu braće i sestre. Ako nismo po vjeri, ako nismo po nekim idealima, ako nismo po filosofiji života, ako nismo po naciji, ako nismo po državi, ako nismo po regiji, mi se čak dijelimo na regiji, ako nismo po plemenu, mi se ovdje Crnoj Gori dijelimo po plemenima i po bratstvima, onda smo bar po Adamu i po Evi, braće i sestre. I po tvorcu našem koji nas je stvorio, a to jest po Bogu. U tom smislu kao tvorca, jer Bog je tvorac svih, i onih koji ga poštuju, i onih koji ga ne poštuju, i oni koji mu vjeruju, i oni koji mu ne vjeruju, i oni koji su njegovi, i oni koji nisu njegovi. I u svakom trenutku i svakom času trebamo se sjetiti upravo tih riječi koje su citirane u Svetom Evanđelju i koje govore upravo o toj najvećoj vrlini hrišćanskoj, a to je vrlina milosrđa. Kada se treba definisati milosrđe, to je malo školski sad, opet će citirati Svetog Isaka Sirena jer on je možda najbolje dijagnostiše ljudskih duša od prepodnih otaca koji su pisali o ljudskoj duši, o vrlini. On kaže ovako, tuga pobuđivana milošću koja se sa svima sastradalno ponaša i okreće. I premda je neko i zaslužio da se sa njim grubo ophodi, ipak mu se ne vraća zlom, dok onoga koji je dostojan dobre nagrade obiljem obasipa. To je ono što kaže Hristos. Ako ljubite samo one koji vas ljube, kakva vam je hvala? Ako činite dobro samo onima koji dobro činite, kakva vam je hvala? Ljubite neprijatelje svoje, kaže Hristos. Kakva zapovijest? To je daleko od starog zaveta. Evo, po tome je novi zavet toliko veliki. I toliko je naš hrišćanski poziv veliki. Ljubite neprijatelje svoje. Blagosiljete one koji vas kunu. I tako dalje, i tako dalje. Milosrđe znači sastoji u sastradavanju i žalostivosti prema onome kojem je činimo milosrđe. Jer ako nekom učinimo milosrđe sa grubim licem, možda nekad sa nekom grubom riječi, ili smo trenutno nešto neraspoloženi, nešto nas je u tog dana parametrilo duhovno, pa eto, nemamo smirenja ljubavi da nekomu, to milosrđe nema onda svoju punoću i svoju pravu cijenu. Ko škrto sije, škrto će da žanje. Onaj ko ima puno, a daje malo, malo će dobiti. Jer kako mjerom mjerite, onako će vam se mjeriti, opet kaže Gospod. A mjera njegova je sve savršena mjera, to je mjera ljubavi. Koja obasjava svojim suncem pravde, on je sunce pravde, svojim zracima, svojom blagodaću i dobre i zle, i nepravedne i pravedne. I svojim dažom, to je svojom kišom, koje daje i onima dobrima i onima zlima, i onima koji ga poštuju, niko koji ga ne poštuju. Eto takav je Bog. Dao je kišu i nama, dao je kišu sada ovih dana i Srbiji, dao je i Albaniji, dao je i Hrvatskoj, dao je Americi, dao je Norveškoj, gdje sad dešli ovaj strašni slučaj, gdje su toliki ljudi poginuli u tom napadu. Dao je kišu i Rusiji, i prijateljima i neprijateljima, i svima. I on u tom svom svemilosrđu pokazuje svima nama kakvi mi trebamo da budemo u svakom trenutku, da bi bili kao on u onom trenutku kada budemo pogledali oči i kada se budemo susreli pogledom oči u oči sa njim u dan strašnog suda. Ima jedan sveti otac koji je govorio da strašni sud će trajati dok se čita šestopsalmije. To je znači 10 minuta. Sve će biti gotovo za 10 minuta. I kaže, čak neće biti potrebe da Gospod tu sad mnogo razdvaja ovce. Sve će se odmah razdvojiti samim njegovim pogledom. Svi koji budu prepoznali sebe kao njegove sluge i budu vidjeli sebe u svetlosti, oni će se odmah odvojiti sa onima koji su u svetlosti. A oni koji ne budu vidjeli sebe takve, nego budu vidjeli u mraku i iz opačenih lica, jer će se sva ona duhovna rugoba pokazati nama o tom dan strašnog suda sa spoljašnje strane i na licima naš, svih onih ljudi koji na dan strašnog suda imaju pokazati svoju dušu. Dobrima će se pokazati kao lepota, a onima koji su zli kao rugoba, to vječna rugoba. Jedan od svetih otaca kaže jednu ovakvu rečenicu, htio sam je namjerno citirati ovdje, koja je u suštini praktika svega ovo o čemu smo mi sad pomalo i na neki način evanđelski filosofirali. Steknimo među siromasima mnoge svjedoke. Kupimo od njih ulja i pošaljimo ga ispred sebe. To je ono ulje, blagodat Božija, koje nedostavljim djevojkama, mudrim i ludim. Ludima i ludi su imale, lude nisu imale, mude su imale, pa su lude otišli da traže, ali već je bila smrt. Kraj, nema više vremena da se kupi ulje. Što se učinio u tom svijetu, milosrđe ili nemilosrđe, to te je ponelo na onaj svijet. Jer evo onda i kaže, koji prodaje ulje za svetiljke, a to su udovice, siročad, nemoćni, sakati, hromi, slijepi, gluvi i svi siromasi koji sjede kraj crkvenih vrata. Sveti Isak Siri. Njih privucimo na svoju stranu i oni će primorati i pomiriti sudiju sa nama. Ne bukvalno primorati, jer se Bog ne može primorati, ali svojom ljubavlju skoro da će ga primorati. To jest, svojim milosrđem koji smo pokazali prema njima, a oni su ti kneževi pred očima Božim, oni će reći za nas u dan strašnog suda, evo to su ti ljudi koji su nama pomogli u ovome svijetu, učini ti njima milost. Međutim, nesta puta se dešava da mi bežimo od milosrđa. Mi činimo milosrđe onda kad već nađemo nekoga. Bano je neko naša vrata i traži primjera radi koru hleba. Ili da mu damo nešto para, ili da mu damo nešto od garderobe. I šta je tu je sad da se ne obrukamo možda pre nekim komšinicom koja je tu ili komšijom u kući s kojima pijemo kafu. Ili prosto da sad ne bi tu se bilo argalama, mi to mrzovoljno damo tamo čovjeku. Kaže, evo ti malo ulja ili neke garderobe, evo ti nešto pare, ajde, gubi se. A sveti Isak Sirin kaže jednoj poruci. Znači to je ono što je evanđelski. Svaku milostinju činite sa radosnim licem. Ako nema radosti u tome što mi činimo, onda smo mi licemeri i pred Bogom i pred svojim sobom. Kakva je to milostinja ukoliko se mi toj milostinji ne radujemo? To je znači samo, eto, na neki način, dobro, može se kaže ima takvih ljudi koji se baš i ne raduju, ali eto ima i strah Boži i to je dobro. Ima i strah od suda, pa eto čini. Ali to nije ono što Bog traži u punoći. Bog traži da mi to činimo s ljubavlju i radošću kao sinovi, a ne kao oni koji se boje suda. I kaže na jednom drugom mjestu se tise, kada daješ milostinju, daj sa velikodušnošću, sa osmehom na licu i daj više nego što traže. Neka veselost licu tvoga predupređuje tvoje davanje i lepom riječi uteši siromakovu nevolju, jer će mu tada biti mnogo lakše da primi dar. E dosta puta ljudi se istide da traže. Bili su bogati, do jučer su bili naši prijatelji, jedan put su propali i sada jedan put trebaju da traže od nas milostinju, teško je to. A onda ako ga mi dočekamo kao ljudi hrišćani sa osmijehom i kažemo, pomože Bog pa izvoli, ne znam, Dragane, sedi tu, šta treba, hoćeš popiješ kafu, daj nastavite mu malo rakijice, hoćeš malo kisele vode, hoćeš neki sok, pa šta je bilo, ma kakva nevolja, pusti to, ma daćemo ga, pomoći ćemo i tako sa osmijehom. Onda će taj čovjek zaista da nas iznutra blagosilje, bit će mu lakši da traži i to što bude prihvatio, bit će zaista prihvaćeno i od Boga. No mi, kako kaže Isak Sirin, trebamo svakom trenutku moliti Boga da nam pošalje siromaka da zakuca na naša vrata. I ako on dođe, mi trebamo odmah zablagodariti Bogu zašto nam je dao šansu da i mi učestvujemo u tom velikom dijelu milosrđa koje jeste djelo spasenja i tog čovjeka komu pomažemo i samima nama i našoj duši. Jer milosrđe je ono što je krajnje potrebno, kaže se Tisaksi, nama samima. Više nego onima kojima mi dajemo. Neko čini milostinju da bi stekao blagoslov za polje, kaže Ava Dorotej. Neko čini milostinju da bi mu deset bila zdrava. Neko čini milostinju da bi mu uspio kupio poslu. Neko čini milostinju da mu ne bi propao brod na moru kada krene na neko veliko putovanje. Neko čini milostinju, čak kaže Ava Dorotej, da bi postao slava. I svima njima Bog ispunjava želje. Ovom daje zdravlje deci, ovom daje da mu brod ne nastavlja na moru, ovom daje čak slavu, postaje slavu na ovom svijetu. A kaže, svi su oni primili svoju nagradu ovdje na zemlji, ništa nisu ostavili za gore. Znači, treba tražiti milostinju ne samo za zemaljske stvari, da nam se ovdje to sve ispunjava, nego pre svega za korist duše, naše i onih za koje činimo milostinju. Neko čini milostinju da bi se izbavio večnih muka. To su oni kao slični robovima. Što ima strašan strah od svog gospodara. On Boga više smatra kao nekim strašnim, za nekog strašnog gospodara nego kao oca. Više ga tako pojma. Nije još stekao tu slobodu i tu smelost pred Bogom. I on Boga smatra nekim strašnim sudijom gdje će samo da pukne, da seva i bit će strašno. I eto, ako se provuče nekako na tom strašnom sudu, bit će dobro. I on čini milostinju zato što se boji strašnog suda. I to je dobro, kaže Ava Dorotej. I to je dobro. Ali to još nije onako kako Bog želi. U redu, Bog će prihvatiti tu milostinju, izbavit će ga strašnog ognja i večnih muka, ali on neće imati tu radost zbog te milostinje kao neko drugi. Jer on tu milostinju ne čini zato što on to dobrovoljno radi, iz najbolje svoje volje, nego zato što je to iz straha, da mu Bog ne bude sudio u dan strašnog suda. Ili neko čini milostinju da bi nagradu, da bi dobio sad neku posebnu nagradu tamo, posebna, a da kažem, obitavališta na nebu i tako dalje. Ili da bi dobio nagradu na zemlji, je to neka zemaljske stvari. I to je milostinja koju na kraju krajeva Bog ipak prihvati. Ali to nije opet ono zbog čega Bog zaista želi da mi činimo milostinju. Jer ako neko čini kao rob bilo šta, on se pokazuje da još nije stekao tu vrlinu, tu slobodu, da se unutar sebe već osjeća sinom i da ga Bog gleda tim očima kao sina, više gleda kao roba i kao slugu. Ako činimo dobro samo radi samoga dobra, tada smo mi u duhovnom nastrojenju sina. Jer sin ne čini volju, kaže sveti Isak Sirin, sveti Ava Dorotej, ne čini volju Oca Nebeskoga iz straha. Ili kao onaj ko želi da od njega dobije nekakvu nagradu. Nego jedino želeći da mu usluži, da mu ukaže čast i da ga uspokoji. Da ga uspokoji, kako duboka reč, da uspokoji Boga i da uspokoji tog siromaha kome pomaže preko. To jest, nije Bog nespokojan u smislu da on sad ima neki nemir u sebi, nego prosto u onom duhovnom smislu, najdubljem smislu, da mi nahranimo Hristo našem srcu smirenjem, molitvom, ljubavlju, jer on tu stalno vapi na vratima našega srca i traže, kuca na njega kao posljednji siromah i samarijanin i kaže, otvorite mi. A kako da mu otvorimo osim vrlinom, osim milosrđim, osim ljubavlju, osim smirenjem, osim krotošću, osim blagošću i svim ostalim vrlinom, i post, i molitvo, i sve tako, ali pre svega ljubavlju i milosrđa. Tako i mi treba da činimo milostinju, kaže Ava Dorotej, radi samoga dobra, sastradavajući jedan sa drugima kao vlastitim udovima, uslužujući jedni druge kao vlastite udove i naslađujući se ubeđenjem da se nama čini usluga time što činimo milostinju i dajemo je. Sa ubeđenjem da time sami dobijamo više nego što su dobili oni kojima smo učinili milost. Jer smo mi tu mnogo više, mnogo veći dobitnici. I zato je svaki prosjak koji nas sretne na ulici, bio on, ne znam, ciganin ili brat Srbin naše pravoslavne vjere ili ne znam, neko drugi, bilo koji čovjek, to je jedan veliki dar. I tu nema razlike. Svi su tu bližnji po onoj priči iz Evanđelja. Svaki je tu pozvan da mu se učini dobro. I prema svakom od njih mi trebamo pokazati da smo istinski hrišćani, a ne samo po imenu i po našim svetim precima. To je ta istinska milostinja koja se čini sa razumom i tako se nalazimo, jedino tako se nalazimo u nastrojenju sina, to jest onoga koji čini milostinju, jedino zato što voli Boga, voli ljude, i što živi takvim duhom da ne može nikoga da mrzi. To je ona istinska prava milostinja, jer je Bog takav i On želi da mi budemo takvi. On ne zna da mrzi, ne umije da mrzi i nikada nikoga ne mrzi. On i one koji njega mrze obasipa dobrima i obasipa će ih kroz vijekove vijekova dobrima. Čak i poslije strašnog suda. Ali to dobro koje oni budu dobili od Boga, oni neće osjećati kao dobro, jer nisu naučili da vole i da uzvrate dobrom na dobro. I to će biti njihov pakao, ali to je njihov izbor i tih ljudi koji ne žele da žive u duhu ljubavi i duhu milosrđa. I zato je najveća od svih vrlina, upravo ta vrlina ljubavi i milosrđa, to su dva imena jedne iste suštine koja je Bog. I neka bi molitvama Presvete Bogorodice, čiju čudotvornu ikonu Trojeručicu danas proslavljamo i koje se klanjamo, dao da i mi sami ovdje na zemlji budemo istinski posljednici milosrdnog i svemilosrdnog Boga, Boga ljubavi, Boga koji je došao da pomiluje svakog čovjeka na zemlji i koji svakome čini dobro. Kako bismo i mi naslijedili sa svima svetima Carstvo Nebesko. Amin. Bože daj.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, igumana Svetonikolajevskog manastira Vranjina na Skadarskom jezeru na temu Milosrđe, koje je održao u nedjelju 24. jula u manastiru Podmajine.